Leyer Adaletlik Radyosu. Salam, hormatly dinleyijiler. Bugun 2012-nji ýylyň 23-nji awgusty, hepdäniň penşenbi güni. Habarlar günleri we gödetim programmalarymyzdan üzülen bir saatlyk gepleşigimizi diqqatiňizde hödürleýäris. Ozal bilen günüň habarlaryny diňleň. Mikrofon öňünde Allamra Trahim.
Assalamu aleykum, hormatly dinleyijiler. Başda habarlaryň gysgaça mazmunu bilen tanış bolun. Dün Aşgabatda geçirilen hükümet maslahatında yerli gençlere geçirilen taylavların cemleri cemlenni. Dün Tacikistan'ın prezidenti Türkmenistan'a 2 günlük resmi safar bilen bardı. Ortetin resmileri şunu Afganistan'ın Moskva oblastına getirilen 200 kilogramdan gowrak yerayinin ele salınanlığını habar berýärler. Indi şu beýlik habarlaryň dolurak mazmunu bilen tanış bolun. Dün Aşgabatda geçirilen hökümet maslahatynda 20-nji awgusta yerli geňeşlere geçirilen taýlawlaryň jemleri jemlendi. Bu maslahatda Merkez taýlaw komissiýasynyň başlygy Niýazliýew ýörüte hatabat bilen çykyş etdi. Onuň maglumatyna görä bu gadaky şäherlerde, etrap merkezlerinde, şäherçelerde we geňeşliklerde geçirilen yerli geňeş taýlawlary üçin tutuş ýurt boýunça 1779 sany taýlaw uçakda öderilipdir. Niýazliýew yerli geňeşlere deputat Atlı uğruna dalaş eden 12309 kandidatın 6099'sının idri etmi yağdayda deputat saylananlığını məlum etdi. Resmi mağlumatı yerli gengeçlere geçirilen bu saylıqları sesvericilerin öreyen aktiv qatnaşanlıkları ve tutuş yurt oyunca qatnaşığın 89 için %91% bolunlu qaydılıyar. Dün Tajikistan'ın prezidenti Emomali Rahmon resmi saparlan Türkmenistan'a vardı. 2 gün devam edecek bu saparının başında Emomali Rahmon şu gün Aşgabatda Gurbanli Berdimuhammedov bilen gepleşik geçirýär. Bu gepleşikde döwlet liderleriniň iki ýurdun hyzmatdaşlyklarynyň möhüm urlaryny ösürmek meseleleri barada maslahat edýärdikleri habar berilýär. Maglumata görä gepleşikleriniň netijesinde iki taraplaryň hyzmatdaşlyklara degişli birnäçe möhüm dokumentlere de gol çekiler. Şuň gorsetin neşeleri gödäwçilik edýän federal gullugy Awganistanyň Moskwa oblastyna getirilen 200 kilogramdan gowrak geraýynyň ele salynanyny habar berdi. Bu federal gullugyň başlygy Vasily Yurchenko bu wakada Tajikistanyň paýtagty Duşanbeden Moskwa gelýän uwatlaryň üstünde ulum etşerde geraýynyň bardygy barada özlerine maglumat gelip goşandygyny aýdýar. Onuň aýtmagyna görä neşe maddasyny ele salmak boýunça geçirilen operasiýanyň netijesinde ortada geraýynda ýaşaýan Tajikistanly bir jinayetçi toparynda üst açylypdyr. Vasily Yurchenko bu ele salynan neşe maddasynyň soňky bir näçe ýylyň dowamyny ortada ele salynan iň ulum etşerdäki neşe maddasydygyny mälim etdi.
Azatlyk
radiosy, habarlar.
Şuň Gürgistanyň döwlet telewideniýesi Türkiýanyň prezidenti Abdulla Gülüň öz saglyk ýagdaýynyň ýaramazlaşanlygy sebäpli Bişkekden gysgaly ýygyna dolanmaly bolanyny habar berdi. Gürgistanyň daşary işleri ministrligi Abdulla Gülüň dümeglenligini aýdýar. Abdulla Gül türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň sammitine gatnaşmak üçin Bişkeke barypdy. Bu sammite Gazagystanyň we Gürgistanyň prezidentleri şeýle hem Äzerbaýjanyň premier ministri gatnaşýar. Oňa Türkmenistanyň resmiýetleriniň synçy wekilleri hökmünde gatnaşýanlyklary habar berilýär. Türk dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşi 2009-njy ýylda Türkiýanyň, Äzerbaýjanyň, Gazagystanyň we Gürgistanyň gatnaşmagynda döredilipdi. Şuň Ukrainanyň Odessa şäheriniň şikayet sudy, Gazagystanyň raýaty Ilya Ryanzeni ortada ekstradisiýa etmek barada şäher sudynyň çykaran ozalky hökümini öz güýjünde galdyrdy. Şu ýylyň fevral aýynda Odessa şäherinde tutsak edilen Ilya Ryanzen bilen Çeçen milletinden bolan Adam Osmaýew ortadan prezidenti Vladimir Putiniň janyna katletmeklige taýýarlyk görenlikde aýplanýarlar. Olaryň ikisi hem Odessadaky bir kwartirada elde ýatalan bombanyň tötänleýin partlamagynyň ýany tutsak edilipdiler. Şol tötänleýin partlamada olaryň bir ýollaşy partlamanyň pidasy bolupdy. Şuň Ýewropada stalinizmiň we natsizmiň pidalarynyň ýatlamagy güni bellenip geçilýär. Ýewropa parlamenti her ýylyň 23-nji awgustyny şeýle ýatlamagy güni hökmünde bellek geçmek barada 2008-nji ýylda ýörüýte rezolýusiýa kabul edipdi. Bugunyň bellenilmegi üçin 23-nji awgustyň saýlanyp alynmagy bolsa 1939-njy ýylyň 23-nji awgustynda şol wagtky Sowet Soýuzy bilen natsistik Germaniýanyň Molotow-Ribbentrop laşygyny baglaşan güni bilen baglanyşykly. Şol gilliň laşygyň formatında Evropa bu iki döwletiň täsir ediş sferasyna bölünipdi. Evropa parlamentiniň bu barada kabul eden rezolýusiýasynda Stalinizmiň we nasizmiň amala aşyran jinayetçiliklerini, uruş jinayetçiliginiň we adamlara garşy edilen jinayetçiligiň kategoriýasyna degişlidigini aýdýar. Şuň Birleşen Ştatlaryň Saglyk Departamentiniň resmiýleri soňky bir hepdeniň dowamynda bu ýurtda Gunwatar Nil wirusy diýip atlandyrylan ähli wirus bilen kesilenlerin sanının 60%'den hem gowrak artandygyny ma'lum etdiler. Maglumata görä şu ýylyň başyndan beri ABŞ-da bu wirusdan ölenleriň sany 41'e ýetipdir. Şolardan 26'sının soňky bir hepdeniň dowamynda ölenlikler aýdylýar. Ýakynda ortaýdan habar seçmeleri de ýurdun Volgograd oblastynda şu wirusdan 2 adamyň ölenligini habar berdiler. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan möhüm habarlaryndan käbirler bilen tanyş boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren Allah'a emanet rahim. Bir de peşkerimize devam ettir yarız.